spunea și fratele Ion, avem un text special. Dacă v-ați dat în buletin, avem o pauză în călătoriile noastre, carte cu carte, capitol cu capitol, verset cu verset. Și nu cred că a fost o coincidență, că anume am reușit ca să terminăm duminica trecută epistola lui Pavel către 1 Tesaloniceni, ca apoi să avem această pauză și să ne bucurăm de sărbători. Astăzi, intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, duminica viitoare din Vierii, cealaltă duminică de un musafir special, dacă v-ați dat în buletin fratele Mihai Malancea, sperăm Domnul să-i binecuvânteze în călătorie și să fie cu noi. Cealaltă duminică, eu n-a să fim așa ca să fiți fără tata acasă, așa că bucurați-vă de timpul acela și apoi luna viitoare abia a să începem sau a să reluăm călătoria noastră și a să mergem în doi Tesaloniceni. Vreau ca să pună cei de la stație și imagini, pentru că am câteva imagini sugestive legate de mesajul pe care l-am în această dimineață și sper ca să ne ajute aceste mesaje pentru a putea ca să reținem ideile principale la care doresc ca să ne oprim și să gândim fiecare, profitând astăzi când ne aducem aminte de acest eveniment. Sărbătoarea de astăzi este cunoscută aici în țara în care noi trăim ca și Palm Sunday, Duminica Palmierilor sau Duminica Frunzelor de Palmier sau Duminica, dacă am folosit termenul biblic, Frunzelor de Finic. La noi, la români, la moldoveni, se numește Florii. Și când sunt oamenii întrebați ce-i cu florii, le spun că este ziua în care oamenii se duc la biserică cu crești de salcie și cu flori și preotul le sfințește. Și cu ocazia la alte sărbători, eu am pus întrebarea, este foarte interesant, din ce cauză lumea în care trăim schimonosește denumirea sărbătorilor pe care noi ca și creștini le sărbătorim, dar problema cea mai mare nu este că lumea le schimonosește. Problema este că noi, ca și creștini, suntem de acord. Nu mai numim nașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dar cum îi zicem? Crăciun. Nu mai spunem învierea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dar zicem ce? Paște. Și n-are nici înclinie și în mâine. Că spuneam și duminica trecută, sau cu o duminică urmă la cină, Paștele cu învierea. La Paște evreii sărbătoreau cu totul altceva decât ceea ce sărbătorim noi azi când sărbătorim învierea Domnului Iisus. Uitați că și evenimentul de astăzi nu a trecut fără ca să fie scos din ea persoana în jurul căruia a avut loc acest eveniment. Găseți-l pe Domnul Iisus în denumirile astea două. Este? La una, palmierii sunt importanți și sunt centru atenției. La cealaltă, cine?
Florile.
Da, cu adevărat, sărbătoarea care sărbătorim astăzi este evenimentul intrării Domnului Iisus în Ierusalim. Primul lucru care sare în ochi la o privire de ansamblu, chiar de suprafață, a textelor care ne descriu în Evanghelii, în Noul Testament, acest eveniment, intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, este descoperirea identității Lui. Sau răspunde la cea mai importantă întrebare, cine este acesta care vine? Cine este acesta care a intrat în Ierusalim? Cum nu a mai intrat altă dată? Mă întreba cineva săptămâna aceasta, de câte ori a intrat Domnul Iisus în Ierusalim? Nu știm de câte ori a intrat. Prima dată știm că a fost adus la Ierusalim de părinți la 8 zile. La 40. V-am prins cât de atenți sunteți. Apoi, este adus la 13 ani. La 12 sau la 13? Chemăm copiii la școala duminicală. La 12. Apoi sunt anumite descrieri a venirii Domnului Iisus în Ierusalim, în perioada lucrării, dar așa cum am spus, nu este o evidență clară de câte ori a vizitat Domnul Iisus Ierusalimul. Totuși, de data aceasta, vedem foarte clar, așa cum spuneam, că textul ne-l descopere pe Domnul Iisus, identitatea Lui de Dumnezeu, de Împărat, de Sfânt și de Mesia. Uitați-vă, Matei 21:9 ne spune ce strigau noroadele. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile preanalt. Întrebarea care apare este ce înseamnă sau ce simboliza, ce conținea această strigare a lor, Osana. Cui puteai, conform religiei și tradiției iudaice, ca să te adresezi strigând Osana? Este un cuvânt care este compus din două alte cuvinte, Hosa, care înseamnă mântuire, și Na, care înseamnă te rugăm sau te implorăm. Deci ea, cea mai cunoscută traducere a acestei strigări este: mântuiește astăzi pe poporul tău. Mântuiește astăzi pe poporul tău. Chiar dacă pe parcursul istoriei semnificația acestui cuvânt s-a schimbat. Nu știu câți dintre creștini astăzi, când strigă Osana, să gândesc că strigă mântuiește astăzi pe poporul tău. De obicei, astăzi noi când strigăm Osana, zicem că este un cuvânt care zice laudă ție, Doamne, slavă ție, Doamne, și zicem acolo și ce? Și Osana. Vă asigur că pe timpul Domnului Iisus, majoritatea care au strigat, n-au strigat Osana în sensul în care noi astăzi numim și strigăm. Ce-au strigat atunci, mântuiește azi pe poporul tău. Și este foarte clar din ce cauză, anume această strigare a deranjat așa de mult pe liderii religioși. Îi spune că s-au mâniat foarte tare când au auzit că oamenii strigau această strigare la adresa cui? A Domnului Iisus. Din cauza că această strigare un evreu striga doar către cine? Către Dumnezeu. Doar către Iehova. Și atunci când liderii religioși, cei care atunci când vineau oamenii la templu, când vineau oamenii la sinagogă, stau înaintea lor și îi învățau, doar lui Dumnezeu se spune să Osana, doar El este acel care merită această strigare. Când văd ca cei care îi învățau sâmbătă de sâmbătă, nu îi ascultă, se mânie foarte mult. Pentru că ei în Domnul Iisus vedeau un înșelător, ei în Domnul Iisus vedeau un profitor, doar nu vedeau în Domnul Iisus ceea ce spunea, identitatea Lui de Dumnezeu, de Împărat, de Sfânt și de Mesia. Vreau ca să privim azi la ceva specific legat de acest eveniment. Și anume privind la persoană, la Domnul Iisus care a fost în centrul atenției, dar și la poporul adunat care era în jurul Domnului Iisus cu ocazia acestui eveniment. Și în special să privim la mesajele care vin dintr-o parte și din alta și la acțiunile care vin dintr-o parte și din alta. Am văzut care este mesajul poporului. Osana, mântuiește azi pe poporul tău. Vine Împăratul, vine Fiul lui David. Și care sunt cuvintele Domnului Iisus? Te-a fi cunoscut măcar astăzi lucrul care putea să-ți dea pacea? N-ai cunoscut vremea cercetării? Observați că sunt mesaje pe unde diferite. Dar haideți să uităm la acțiuni. Ce spune poporul? Poporul sare în sus, este bucuros, este vesel, merge și taie crengi de palmier și aștern, se dezbracă de haine și aștern. Care este acțiunea Domnului Iisus? Se spune că este trist, se uită la cetate și plânge. Observați din nou, un contrast foarte mare. Între ceea ce exclamă, ceea ce face poporul și între ceea ce vorbește și acțiunile Domnului Iisus. Deci, analizând și privind la acest contrast, zic eu, foarte izbitor, între mesajele care vin și între acțiuni, putem ca să concluzionăm foarte ușor care a fost cu adevărat scopul acestui eveniment. Domnul Iisus nu intră în Ierusalim plin de mânie. Nu vine ca să judece, nu vine ca să pedepsească. El spune și declară că vine cu pace. El nu a venit acolo ca și un tiran, el nu a venit acolo ca și un despot. De unde cunoaștem lucrul ăsta? Din acțiunile lui. Ați văzut vreodată vreun judecător, vreun om care conduce cu mână de fier să plângă pentru cei pe care îi conduce? Să plângă pentru cei pe care îi judecă? De aceea, scopul acestui eveniment, după părerea mea, este ascuns în ceea ce spune Domnul Iisus, de a fi cunoscut, măcar azi, sau în ultimul moment, vremea cercetării. Aceasta este scopul evenimentului și la aceasta aș vrea ca să ne gândim fiecare dintre noi. Vremea cercetării. Termenul cercetare în Noul Testament este episcope, care se traduce vizitare supranaturală sau inspecții divine. Ce este vremea cercetării? Este un timp în care Dumnezeu își arată harul într-un mod special față de o persoană, de o familie, de o localitate, de o țară sau de întreg pământ. După care urmează consecință. Deci vremea cercetării nu este și nu sunt consecințele, ci vremea cercetării este vizita specială sau supranaturală pe care o face Dumnezeu unui om sau unui grup de oameni. 1 Samuel 2:12 spune: când a cercetat Domnul pe Ana, ea a rămas însărcinată. Vine Domnul și o cercetează pe Ana și ca și rezultat a cercetării Domnului Iisus sau a lui Dumnezeu către Ana, rezultatul cercetării care este? Împlinirea dorinței și a rugăciunii acestei femei. În Psalmul 66:9 spune: tu cercetezi pământul și îi dai belșug. Și apoi cu Dumnezeu găsim și că Dumnezeu cercetează pământul și îi dă ce? Strășită. Deci, cercetarea este legat de timpul în care noi, și am găsit aici această simbol ca și cum ar fi ceasul, suntem puși sub microscopul lui Dumnezeu. Este vorba despre o perioadă din viața noastră în care Dumnezeu se preocupă special de noi. Vremea cercetării la care se referă Domnul Iisus în textul nostru nu este ziua de florii. Vremea cercetării la care se referă Domnul Iisus este vremea de când el își începe lucrarea. Sau putem să mergem chiar și mai înainte și să spunem vremea de când el se naște sau când se întrupează pe pământ. Acea perioadă de 33 de ani și... Sau acea perioadă a lucrării lui de 3 ani și... A fost o perioadă de cercetare sau a fost o vizită a lui Dumnezeu supranaturală, o inspecție, cum am zis, pe care Dumnezeu o face asupra poporului său. Argumentul Luca 7 cu 16, uitați-vă ce spune. Și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Și ca și rezultat al cercetării lui l-a trimis pe Domnul Iisus. Deci când în ziua intrării Domnului Iisus în Ierusalim, el vine și ne spune, sau li spune, se adresează Ierusalimului locuitorilor, când au cunoscut vremea cercetării, se referă la acea perioadă de har, la acea perioadă în care Dumnezeu, prin însăși Fiul Lui, s-a ocupat deosebit de ei ca și popor al Lui Dumnezeu. Când ne uităm în istoria poporului Israel, observăm diferite perioade de timp în care poporul a fost cercetat. Alte popoare au fost cercetate. Dumnezeu cercetează cetatea Ninivii și cercetarea lor a durat 40 de zile. Dumnezeu cercetează în alte situații și durata cercetării din nou diferă. Vremea cunoscută de noi ca și vremea faptele apostolilor sau a faptele Duhului Sfânt. Din nou a fost o perioadă în care Dumnezeu a cercetat omenirea. Vreme care s-a încheiat cu distrugerea Ierusalimului. Astfel, concluzia care putem să o tragem aici este că atunci când avem parte în viața noastră de o vreme a cercetării, după ea vin consecințele sau urmările acelei vremi de cercetare. Dacă am cunoscut vremea cercetării, așa cum o cunoaște Ana, așa cum o cunosc alții și să vedem din cuvântul lui Dumnezeu, consecințele sunt bune. Sunt peste așteptări. Dacă nu cunoaștem vremea cercetării, așa cum poporul n-a cunoscut-o, și vine Domnul Iisus și spune această expresie, măcar azi. Ideea asta ne spune că azi era ce? Ultima filă. Din acea perioadă pe care Dumnezeu a acordat-o cercetării poporului lui Israel. Lucrul ăsta ne spune că așa e viața noastră ca și copii al lui Dumnezeu. Există perioade în care Dumnezeu se ocupă în mod deosebit de noi, ca și persoane. Există perioade în care Dumnezeu se ocupă de noi ca și familii. Dumnezeu se ocupă de noi ca și biserică, ca și popor. Problema nu este în faptul că Dumnezeu se ocupă de noi. El e Tata și este nevoit și este important și este benefic pentru noi. Problema în dreptul nostru este de a cunoaște această vreme. Așa cum spuneam, privind cuvântul lui Dumnezeu, putem să observăm mai multe domenii, mai multe zone din viața noastră, mai multe aspecte în care Dumnezeu aplică acest adevăr. Personal, nu de mult am făcut referire la acest om, la Belșațar. Dumnezeu îl cercetează și zice că l-a cercetat în mod deosebit prin exemplu tatălui său, prin prezența la curtea lui acelor oameni care reprezentau pe Dumnezeul cel viu, adevărat și veșnic, și la un moment dat, când acest om în nebunia lui ajunge ca să pună mâna și să aducă la un ospăț al lui vasele lui Dumnezeu, vine Dumnezeu și spune numărat, cântărit și împărțit. Ca familie, familia lui Acan este cercetată. În Noul Testament avem familia lui Anania și Safira. Ca biserică, uitați-vă la primele capitole din Apocalipsa. Și ați observați că există perioade în care Dumnezeu cercetează. Ca localități Dumnezeu cercetează. V-am dat exemplul Ninivei. Haideți să luăm exemplul Sodomii. Dumnezeu a cercetat. Și într-o situație, în urma cercetării, nu există pocăință și vine foc și pucioasă. În altă situație, în Ninivii, există ce? Oameni care înțeleg că este vremea cercetării. Și ca și rezultat acestei vremi de cercetări, Dumnezeu oprește ceea ce urma ca să se întâmple cu ei. Ca și popor. Poporul Egiptului este cercetat de Dumnezeu. Ca și omenire. Dumnezeu a cercetat omenirea și găsim în cuvântul lui Dumnezeu acea tristă istorie cu privire la potop. Lucrul la care când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, la un moment dat însăși Dumnezeu parcă este într-un fel nu că dezamăgit, dar nemulțumit pe faptul că a fost prea dur. Și vine și spune că n-am să mai nimicesc pământul. Și dă și semnul care de mici ne-a plăcut. Și care de mici alergam afară și ne uitam de fiecare dată când vineau nouri. Vineau nouri, scăpăra, tuna, ne era frică și fugeam în casă. La un moment dat, undeva dintr-un colț, ieșea o soare și făceam cu cupiu și tăți, ieșeam afară și priveam. Dumnezeu o cercetat, Dumnezeu cercetează și ne spune cuvântul Dumnezeu că El va cerceta pe poporul Său. Este o perioadă de timp și este o temă la care, dacă ați fost atenți, ultimele cărți pe care le-am studiat din Vechiul Testament, Zaharia, Hagai și Maleahie, găsim descrise aceste evenimente și modul în care Dumnezeu se ocupă în mod deosebit de poporul Lui. Aziți aminte în Zaharia 9:9 ce vorbește cuvântul lui Dumnezeu acolo. Saltă de veselie, fiica Sionului. Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine. Și este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe mânzul unei măgărițe. 400 și de ani înainte, Zaharia descrie cu lux de amănunte ceea ce are să se întâmple în ziua întrării Domnului Iisus în Ierusalim. Și fără să-mi dau seama, am zis cum trebuie. Și a întristării Domnului Iisus pentru Ierusalim. Am văzut la studiu contextul vremurilor de atunci, preocupările oamenilor de atunci, alergările lor, prioritățile pe care le avea poporul lui Dumnezeu. Am văzut atunci acțiunile și așteptările lui ca și Dumnezeu, ca și Tată, ca și Stăpân. Dar așa atitudinea lor, a poporului față de Dumnezeu, care era plin de batjocură, dispreț, superioritate, minciună. Când uităm în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu a încercat mai multe metode cu poporul Său. Scoate Dumnezeu pe evrei din Egipt și face o țară puternică. Azi ne aducem aminte pe timpul lui David, spre sfârșit și în mod deosebit la începutul domniei fiului său. Era una dintre cele mai mari și mai puternici împărății. Împărăteasa de la Seba vine să vadă Ierusalimul și vine să vadă pe împăratul de la Ierusalim. Apoi Dumnezeu încearcă cu poporul lui prin robie. Dumnezeu încearcă prin a-i restaura după robie. Dumnezeu încearcă prin profeți. Dumnezeu încearcă prin timpul de tăcere. Și apoi Dumnezeu încearcă prin însăși Fiul Lui. Matei 21:37 spune, la urmă a trimis la ei pe Fiul Său, zicând, vor primi cu cinste măcar pe Fiul meu. Și anume la această ultimă perioadă din timp, atunci când Dumnezeu, ocupându-se de poporul Lui, îl trimite pe însuși Fiul Său, la această vreme se referă Domnul Iisus atunci când vorbește că poporul n-a cunoscut vremea cercetării. N-a cunoscut din cauza că n-a fost înștiințat. V-am dat foarte simplu. Ceea ce se întâmpla în ziua întâlnirii Domnului Iisus în Ierusalim trebuia orice om cărturar din Israel, care avea cât de cât un statut financiar și putea ca să-și cumpere scrierile Vechiului Testament, să deschidă la Zaharia și să vadă. Dar chiar și însăși Noul Testament îi vorbește lucrul ăsta. Aduceți aminte la nașterea Domnului Iisus ce se întâmplă. Când vin magii. Vin magii, îl surprind pe Irod, Irod apelează la acei care zi și noapte studiau Vechiul Testament. Cât timp le-au trebuit la aceia? Câte zile și nopți le-au trebuit la acei care predicau și vesteau Cuvântul lui Dumnezeu, Vechiul Testament, în sinagogă, în templu, preoților, ca să dea răspuns lui Irod. Așa ea. Din ce cauză? Din cauza că știau când Cuvântul Dumnezeu este scris. Lucrul care am vrut ca să-l învățăm de aici este că niciodată ziua cercetării în viața unui om nu vine prin prins de veste. Nu vine fără ca ea să fie anunțată. De aceea, aceste trei adevăruri care vreau ca să le învățăm în această dimineață au să ne arate lucrul ăsta foarte clar cum se întâmplă în viața noastră. Primul lucru, vremea cercetării este ceva legat de cel care cercetează. Vremea cercetării este ceva legat de cel ce cercetează. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Cine a făcut cercetarea? Cine este persoana care cercetează? În Ioan 18:18-20 spune că într-o zi pe când se ruga Iisus, stând deoparte, având cu ei pe ucenicii lui, le-a pus întrebarea următoare. Și vrem că această întrebare să ne punem în dreptul fiecăruia dintre noi. Cine zic? Ce prezență azi la serviciul la Biserica Emanuel? Că sunt eu. Ei au răspuns. Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții zic că ești Ilie, alții zic că a înviat un proroc din cei din vechime. Dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt? Vorbeam despre acel eveniment când Domnul Iisus este adus la templu. Era acolo mare forfătă, era mare aglomerație. Acolo au venit oameni de departe, acolo au venit oameni bogați, au venit oameni acolo să aducă jertfă boi, oi. Și vin doi părinți cu un copilaș. Cine a tras atenție la asta? O tras cineva atenție? O tras. Două persoane din sutele sau miile de oameni care erau în ziua aceea la templu. Două persoane erau acolo care au tras atenție la ceea ce se întâmpla acolo. Nimeni nu spune când intră Iosif și Maria și cu pruncul Iisus în templu, stop, ne oprim din tăti. Pentru că tot ceea ce facem noi aici, de fapt, ne vorbește despre ce? Despre ceea ce tocmai ochii noștri, așa cum spune bătrânul Simeon, acum ce? Văd. Deci să vedeți acuși, când să ajungem la al doilea punct, că vremea cercetării este ceva legat de cel cercetat. Domnul Iisus vine și le spune că avea o problemă aceia din Ierusalim. Deci măcar de a-ți fi cunoscut sau de a-ți fi văzut. Care era problema? cu ochii. Problema era vederea. Ce spune bătrânul Simeon? Au văzut ochii mei. Am înțeles că asta este ceea ce așteptam prin acea vizită supranaturală sau de cercetare a lui Dumnezeu pentru poporul său. Acum, Doamne, ce zice el? Slobozește-mă! Doamne, eu îl țin în brață, dar în realitate el m-a ținut pe mine unde? Pe pământ, pentru că mi-a promis că n-am să mă duc până când n-am să-l văd. Doamne, eu îl țin în brață, dar el ce trebuie să facă? Să mă slobozească pe mine. Să mă lași pe mine să mă duc. Este un lucru foarte interesant. Și spune că acolo mai era și cine? Și o femeie, Ana. Care vine și ea și vede ceva diferit că se întâmpla în ziua aceea la timpul decât se întâmpla mai înainte. Datorită că era acolo prezent cineva pe care restul nimeni nu l-au băgat în seamă. Dar din ce cauză oamenii ăștia, vreau să ne uităm, erau deosebiți. Ce-i face pe ei ca să cunoască vremea când Dumnezeu îi cercetea prin Fiul Lui? Uitați-vă ce vorbește cuvântul Dumnezeu despre Simeon. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. Două condiții le îndeplinește acest om ca să poată să vadă vremea cercetării. Ducea o viață sfântă și era cu frică de Dumnezeu. Și avea și nădejde. Eu mă gândeam, rostind chiar azi versetul ăsta, și cât de mult am vorbit ultima perioadă despre nădejde, mi se pare că știți cum oamenii dau anumite titluri anului, anul îndurării, mie mi se pare că anul ăsta are la noi anul nădejde. Pentru că așa de mult ne se vorbește și așa de mult cuvântul Dumnezeu ne vorbește despre nădejde. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Pentru că dacă ați văzut în text, ați vedeți că anume Duhul Sfânt l-a mânat ca să ducă anume în ziua aceea la templu. Haideți să ne uităm despre Ana, ca să nu zic că surorile că le ne dreptățăm. Spuneam despre faptul că Dumnezeu ne-a creat tot una chiar la studiu. Rămasă văduvă. S-a recăsătorit. Rămasă văduvă. Și fiind la vârsta de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu. Spre deosebire de Simeon, care era cu treburile lui bătrânești și este mânat de Duhul lui Dumnezeu, Ana nu trebuie să fie mânată să vină la templu. Pentru că era acolo. Fiți atenți, cine spune despre această femeie la 84 de ani? Și atunci nu erau vitamine, nu era CVX, farmacie și toate celelalte. Fiți atenți, spune. Zi și noapte sluja lui Dumnezeu cu post și cu rugăciune. Ce-au făcut ca acești doi oameni să vadă și să înțeleagă în vremea cercetării, spre deosebire de toți acei rabini cu perșiuni nităieți și cu torele de subțoară și capul plin de teologie. Ce i-au făcut deosebiți? Niște lucruri pe care am văzut că Dumnezeu le așteaptă și le dorea de la poporul lui. La ei accentul nu cade pe sărbătoare, ci cade pe sărbătorit. Accentul nu este pe lucrare, ci este pe lucrarea lui. Accentul nu este pe cel care ține o clădire, ci pe cel, sau pe clădire, ci pe cel ce o ține sau o zidește. Este foarte important ca să fim atenți și să înțelegem că felul și modul în care ne trăim viața ne face într-un fel gata ca să recunoaștem sau să nu recunoaștem vremea în care Dumnezeu ne cercetează. Diferența în astfel de situații nu face altceva decât acea relație personală sau acea atitudine pe care o avem față de cel care cercetează. Omul care vorbește cuvântul Dumnezeu cel mai mult despre cercetare poate să ne surprindă, dar știți cine este? David. David vorbește cel mai mult în Biblie despre cercetare. Nu întâmplă tot, Dumnezeu vine și zice: David este omul perfect. Nu. Deci David este omul după inima mea. Uitați-vă ce spune acest om fiului lui, lui Solomon. 1 Cronici 28:9. Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile, dragul meu ficioraș. Fiți atenți ce sfat important îi dă David. Privind la viața lui și la experiența lui pe care o are cu Domnul. Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Deci vremea cercetării este ceva care este legat de cel care cercetează. Apoi vremea cercetării este ceva legat de cel cercetat. Adică este ceva legat de noi. Și cum spuneam, se întâmplă ceva cu noi, cu ochii noștri. Ce spune el? Dar acum, după ce a trecut vremea cercetării, ele sunt ascunse de cine? De ochii tăi. Cu alte cuvinte, cum Dumnezeu vine și spune că există o dimensiune, există acea lume spirituală pe care ei nu sunt în stare să o vadă, să o priceapă și să o înțeleagă. Vedeți? Eu știu că eu am probleme cu ochii mei fizici. Din cauza asta port ochelari. Nu văd tot ceea ce ar putea ca să vadă sau vede un om cu ochii sănătoși. Este interesant că exact același lucru se întâmplă și când merge vorba despre vederea spirituală. Spune Domnul Iisus că este ceva ceea ce ei nu au putut ca să vadă. Problema nu este că nu le s-au arătat și nu le s-au descoperit. Problema este că ei au avut probleme cu ochii lor spirituali în a vedea. Ceva nu vedeți, le spune el. Ochii voștri privesc foarte pământești sau foarte lumești, am putea să zicem, când merge vorba despre lucrurile cerești. Haideți să ne gândim doar la scenariile pe care le aveau acei care au fost prezenți la intrarea Domnului Iisus în Ierusalim cu privire la eveniment. Și mă refer chiar la ziua când Domnul Iisus sunt în Ierusalim. Haideți să luăm chiar pe apostolii Domnului Iisus, pe ucenicii Lui. Au înțeles ei scopul acestui eveniment sau nu? Nu înțeles. Lumea care era acolo, habar nu avea de ceea ce se întâmplă acolo cu adevărat. De aceea dacă ne întoarcem înapoi și această discrepanță între ceea ce strigă ei și ceea ce vorbește Domnul Iisus, între ceea ce fac ei și ceea ce face Domnul Iisus. Pentru că dacă i-ar fi înțeles semnificația acelui eveniment, acțiunile lor ar fi fost cu totul altele. Dați-vă în Luca, capitolul 16, într-o discuție cu ucenicii săi, Domnul Iisus îi spune: Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu ți va zice, uite-o aici și uite-o acolo. Căci iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru. Și la întrarea Domnului Iisus în Ierusalim, ce strigau ei? Vine împăratul. Și ce a să facă împăratul? A sfugărească în sfârșit pe romani și să și noi, stăpâna noi, acasă. Total, unde diferite. De aceea și noi ne surprinde că la intrarea Domnului Iisus în Ierusalim avem o gloată care strigă Osana, mântuiește azi pe poporul tău, și la 3 zile avem o altă gloată care strigă răstignește-l la moarte cu el. Și am putea să spunem că și astăzi foarte mulți așa zis creștini habar nu au de cele spirituale. De multe ori în viața creștinilor se întâmplă, cum vorbea Domnul Iisus despre perioada de cercetare, atunci când îi aseamănă pe popor cu un grup de copii. Deci v-am cântat din fluier de veselie și n-ați înțeles mesajul ca să vă veseliți. V-am cântat de jale și n-ați înțeles mesajul ca să plângeți. Avem o idee aceea când zicem că e paralel de un lucru sau de altul. Eu vreau să spun că sunt foarte mulți creștini, sau așa zis creștini astăzi, la care e paralel de ceea ce se întâmplă și de ceea ce vorbește, sau de lucrurile spirituale, sau de modul de a privi la viața pe care noi o trăim pe pământ din prisma vieții veșnice sau a lucrurilor cerești. Ei au probleme cu vederea. Matei 6:22-23. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Și cu adevărat, cât de mare era întunericul din mintea poporului Israel în ziua intrării Domnului Iisus în Ierusalim. Dar fiți atenți contextul în care vorbește Domnul Iisus despre ochi. Tocmai ceea ce spuneam de a privi lumești ca și creștini. V-am citit versetul 22-23, dar uitați-vă dacă ne dăm puțin mai înainte, de la versetul 19. Ce vorbește Domnul Iisus înainte de a vorbi despre ochiul care nu vede? Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molea și rugina, și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molea și rugina, și unde hoții nu le sapă nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Și apoi începe să vorbească despre ochi, care nu vede. Haideți să ne uităm ce e după, versetul 23. După ce termină Domnul Iisus de vorbit despre problema cu ochii spiritual, versetul 24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Că sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt. Sau nu va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă cu ce vei mânca sau ce vei bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât haina și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Observați care este contextul în care Domnul Iisus vorbește despre problema de a nu vedea lucrurile ca și oameni spirituali, în felul și modul în care Dumnezeu le vede. Dar un exemplu și mai simplu, eu vreau să vă spun că nu cred că există creștini care nu cunosc rugăciunea Tatăl nostru. Nu cred că există creștini care nu cunosc. Dar eu vreau să vă spun că o grămadă de creștini habar nu au, așa cum nu aveau aceia în ziua intrării lui în Ierusalim, așa ei azi nu au habar. Când se roagă rugăciunea Tatăl nostru, ce spun? Dar îi spune Luca 11, versetul 2. Când vă rugați să ziceți, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Și apoi fiți atenți. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Știți cum majoritatea creștinilor se roagă aici? A să fie într-o zi împărăția ta și a să se facă într-o zi voia ta. Cum se face amu în cer, așa se facă și atunci unde? Pe pământ, adică când la 1000 de ani. De ce spuneam? La intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, oamenii care au avut probleme cu ochii din punct de vedere spiritual și erau concentrați la alte lucruri, nu la ce se întâmpla, habar nu a avut de ce s-a întâmplat acolo. Ca și la aducerea Domnului Iisus la templu, și așa cum vă zic, ca și azi, majoritatea creștinilor care se roagă, care vorbesc, vii împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, și merge vorba despre aceeași idee care spuneam, că o strig oamenii la Osana. Ce se treabă Osana? Mântuiește ce? Azi! Vii împărăția ta când? Azi! Facă-se voia ta când? Azi! Precum în cer, azi, așa și pe pământ când? Azi! Asta este ceea ce ne rugăm. Asta este ceea ce trebuie ca să trăim. Uitați-vă, am găsit zilele astea o scrisoare din secolul II, pe care un ucenic a unui filosof i-o scrie filosofului său și scrie în felul următor. Chiar dacă trăiesc în țările lor, creștinii sunt ca niște străini. Ei participă în toate lucrurile ca cetățeni, dar îndură toate lucrurile ca străini. Orice țară străină este a lor și pentru ei orice patrie este străină. Pentru că sunt oameni cu ochii ațintiți spre patria cerească, pentru că sunt oameni legați de Dumnezeu, pentru că sunt oameni care nu au alt sistem de referință, care altfel privesc și care altfel gândesc. Asta scrie ucenicul unui filosof descriind în anii 130-170 după Hristos felul și modul în care el descrie creștinii. Haideți să ne gândim astăzi dacă ar fi acest ucenic acelui filosof trimis ca să trăiască o săptămână cu noi. Sau ca să trăiască o lună cu noi. Să vină la serviciile noastre, la studiile noastre, la orele noastre de rugăciune, să meargă cu noi acasă, să stea cu noi la masă, să stea cu noi la sările de părtășie pe care le avem seara în familie, să cânte împreună cu familia noastră, să facă toate activitățile noastre. După aceea, ce-ar scrie acel ucenic stăpânului lui? Cum ar arăta el că este un creștin? Privind la ceea ce este pământesc, la ceea ce ne leagă de pământ, casele noastre, averile noastre, pâinea de toate zilele care trebuie să o punem pe masă, ochii noștri sunt împiedicați ca să vedem realitatea vieții cu adevărat. Ne tot comparăm cu alții, ne tot întreșim cu alții, dar în ce se pune întrebarea? Ne întreșim care mai mult recunoștință îi aduce lui Dumnezeu, adică mulțumirii, care mai mult se roagă? Ne întreșim care mai mult respect îi aduce lui Dumnezeu? Ne întrecem care mai mult ascultă față de Dumnezeu. Dacă am vedea lucrurile din punct de vedere spiritual, acestea ar fi criteriile în care noi ne-am întrece. Care sunt criteriile în care noi încercăm să ne întrecem unii pe alții? La care costumul scrie mai de firmă, da? La care mai tare rușești în parcare? La care te duci și te rătășești prin cămeri, că nu știi de unde sunt și acolo să ieși. La cine întrecem? Deci ea, când vorbește Domnul Iisus despre problema cu ochii care o aveau oamenii în perioada lui, vine și spune concluzia care zice că unde vă este comoara, acolo vă este și cine? Și inima. Unde era comoara lui Simeon și unde era lui Ana? Din cauza asta ei, când sunt cercetați de Domnul, văd vremea cercetării. Și ca și rezultat, se bucură de acest lucru. spre deosebire de ceilalți, care erau preocupați și cu lucruri bune, fraților. Ei aduceau jertfe, ei cântau acolo, ei erau membri în corul de la templu, eu știu, era acolo mare preot, sau era acolo care deschide ușa, care turna apă ca preotul să spele mâna, da cuțâtul ca să înșimpă animalul. Ei făceau lucruri acolo importante, dar ce folos? Ce folos că faci anumite lucruri? Dacă nu mai ai ochii deschiși ca să vezi, din punct de vedere spiritual, ce înseamnă ceea ce faci? Și ultimul lucru, vremea cercetării este ceva legat de timp. Este un timp al cercetării. Există un timp în care Dumnezeu ne vizitează în mod deosebit. Există un timp în care Dumnezeu se ocupă de noi, deosebit. Dacă ar fi cunoscut și tu, măcar în această zi, măcar în această ultimă șansă. Ierusalimul nu înțelege asta, oamenii n-au înțeles asta. Și nici alți oamenii nu înțeleg că există un timp special de cercetare. Și haideți să recunoaștem că da, suntem neatenți cu privire la acest timp. Suntem neatenți în general cu privire la timpul nostru. O grămadă de timp ne trece printre degete, am putea să spunem. Risipim timp sau nu risipim? E, încă cât? Exact. Avem probleme în a administra timpul sau nu? Mie mi se pare noi chiar ca și popor suntem înclinați spre a pierde timp. Avem și ideea, pierde vară. Nu ne place planificarea. Cui îi place planificarea? Dar știți din ce cauză nu ne planificăm? Tot ne place să pierdem timpul. Amânăm până în ultimul moment. E luni seara. Și vă dau un exemplu cu acei care sunt la colegiu. Și au clasă online. A, tot le-a râde, știi despre ce merge vorba? Am o săptămână de zile până când trebuie să submit, pentru că duminică seara, până la 12, trebuie să submit examenul sau testul, așa-i? La cei care s-au făcut clasă. Și lui seara, și ce zice? Ei, am încă cât. Tot săptămâna la dispoziție. E marți, încă 5 zile, e miercuri, a, e o grămadă timp încă. Și merge, și merge, și merge. Și duminic seara nu-l vezi la biserică. Ce s-a întâmplat? Comorcu, trebuie să mâit până la 11 sau până la 12. Trebuie să scrie eseul sau trebuie nu știu ce acolo să fac. Este foarte interesant. Am găsit cineva spune că la noi proverbul spune în felul următor. Adevărat proverbul, zice așa. Ce poți face astăzi, nu lăsa pe mâine. Realitatea, însă uitați-vă ce spune. Ce trebuie făcut astăzi, las pe mâine. Că poate că mâine nu va mai trebui făcut. A, exact, nu? Nu fac azi și trebuie să fac azi. Că poate că mâine n-ați trebuiască să fac și trebuie să fac azi. Și când te trezești duminică seara, îți dai seama că profesorul de din ce înșiți mai, ne? Nu s-a schimbat profesorul mintea. Când te uiți acolo, tot scrie, submit până la cât? Până la ora care a fost stabilită. În general, privind Cuvântul Dumnezeu, vedem că timpul este foarte important. Dar numai vorbind de acel timp special în care, așa cum spuneam, Dumnezeu vine și ne vizitează. Dumnezeu vine și ne inspectează. Dumnezeu se ocupă în mod deosebit, personal. Așa cum câteodată noi, ca și părinți, vrem să ne ocupăm de un copil personal și îl iei și discuți doar cu el. Astfel de timpul Dumnezeu vrea ca să aibă cu fiecare dintre noi. Și el are cu fiecare dintre noi. Problema este că de multe ori trece pe lângă noi și nu-l observăm. Din cauza că ochii noștri sunt țintiți spre alte probleme. Haideți să ne gândim la un exemplu din Cuvântul lui Dumnezeu, la care oamenii au regretat la timp cu privire la perioada de cercetare. Când cineva s-a folosit de ultima șansă, sau când cineva, cum zice noi, a prins ultimul vagon. Dați un exemplu. Sunt multe în Biblie. Exact, tâlharul de pe cruce, spune cineva. Am făcut deja referire și eu aici notiță mi-am făcut cazul cu Ninive. Este foarte interesant ceea ce se întâmplă la Ninive. Nu s-au făcut acolo anunțul dinainte că vine un mare predicator. Nu s-au adunat acolo corurile unite din toate bisericile și din Sacramento ca să cânte. Nu a fost acolo chemare la pocăință pe fond muzical, ori ca să cânte și 15 minute cineva să-i invite la pocăință. A fost un mesaj simplu. Încă 40 de zile și nimic nu va mai fi. Punct. Ce mai scurt predic, ce v-au zis? Dar ce mai eficient? Și aici, din nou, dacă sunteți foarte atenți, apare în esență că problema nu este, cum zicem noi, azi a fost la biserică, predicatorul pe alături, nu m-a atins nicăieri. Și ca și cum noi ne dăm mai eroi și zicem, ce problema e în cine? Din predicator. Dacă ar fi în situația cu Ninive, nu v-ați pocăi 1000 de ani. Și tot timpul zice, ce aici stai predicator, aici stai predic, asta e mesaj, măcar 3 puncte în predică nu are. Dar de ce cauză? Ce din Ninive folosesc șansa? Așa de puternic a fost mesajul? Sau nu au avut problema cu ochii de a vedea că Dumnezeu cercetează? Vedeți, nu s-a făcut acolo o reclamă mare, eu mă închipuiem, cum s-ar face azi dacă ar veni Iona la sacrament? Ar face niște posteri de astea mari, acolo cu închid mare, cu gura deschisă, cum iese Iona de acolo, cu Biblia în mână și predică. Și ar zice, omul ăsta, care a venit cu submarinul la noi la sacramentul, azi ne predice Cuvântul lui Dumnezeu. S-a gândit de acolo tăs, da, oa, cu chit a venit. Asta e minune. Iona Macarului vorbește despre experiența lui personală când îți duci la jez. Zice, băi, măcar respectați prin ce am trecut eu. Deci știu voi prin ce am trecut eu, măcar să ar trebui să vă fac să vă pocăiți. Nu. Pentru că problema când mergi vorba despre Cuvântul lui Dumnezeu nu este cum este Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta aminte pilda cu pământul. Cuvântul lui Dumnezeu e sămânța, ne spune, care se seamănă. Problema cum răspunzi la ceea ce auzi din Cuvântul lui Dumnezeu nu este felul în care este semănat. E semănat cu iumzeu sau e semănat cu căruța. Nu contează cu ce e semănat. Dacă pământul e bun, iese și crește. Dacă pământul nu e bun, nu contează, e țelcă europeană sau e țelcă sovietică. Sau e făcut cu sapa și e pus acolo. Dacă pământul e bun, crește. Dacă pământul nu e bun, poți să pui acolo și cu avionul, că tot nu crește. Deci ea este important ca să înțelegem că secretul nu este în mesager, secretul nu este în mesaj, când ești vorba despre Cuvântul lui Dumnezeu, ci secretul este în dreptul celui care este cercetat. De a înțelege timpul, de a realiza situația, de a recunoaște starea și de a veni cu pocăință la adresa lui Dumnezeu. Hai să aducem aminte de un exemplu negativ din Biblie, care a fost prea târziu. Că cine a fost prea târziu? Poftim? Pentru Anania și Safira a fost prea târziu. Pentru Iuda Iscarioteanu a fost prea târziu. Legat de sărbătoarea care o sărbătorim. Pentru împăratul Saul, primul împărat al lui Israel, a fost prea târziu. Astfel, vremea cercetării este legată, așa cum am zis, de timp. Timp care poate să fie în viața noastră oricând și oriunde. Nu neapărat când suntem la biserică, poate să fie când stai în trafic undeva, poate să fie când stai la bucătărie, poate să fie când stai și lucrezi la locul de muncă. Când El vine la tine, și îți zice, pot să-ți vorbesc? Ești gata să mă asculți? Care este atunci reacția? Care este atunci răspunsul nostru? Este important ca să înțelegem că cercetarea este legată de timp sau de o vreme. Atunci când El vrea ca să ne vorbească, de obicei noi ce zicem, Doamne, sore, dar nu am timp azi de asta. Poate altă dată. Problema este, știi că este altă dată sau nu? La Florii, Domnul Iisus le spune că acea zi a fost ultima. Eu vreau să vă asigur pe fiecare dintre noi, începând cu mine, că în viața fiecare dintre noi să existe o zi a cercetării care are să fie ultima. Deci ea, dacă cu restul timpului ne mai permitem ca să ne facem de cap, cum spunem noi, deși nu este recomandat. Când merge vorba despre acest timp special, când Dumnezeu vrea ca să se ocupe de noi, este important ca să fim foarte atenți. Pentru că altă dată poate să nu mai fie. O maximă americană spune în felul următor. Astăzi este prima zi din zilele care mi-au mai rămas. Azi este tot ce avem. Azi este tot ce ne trebuie. Azi este tot ce putem duce. Este foarte interesant. Ceea ce avem la dispoziție azi. Și noi de obicei trăim sau cu ieri, sau cu mâine. Numai nu cu azi. Când merge vorba despre vremea cercetării, nu se vorbește despre ieri. De-ați fi voi cunoscut măcar ieri vremea cercetării. Nici nu spune Domnul Iisus, de-ați fi voi cunoscut măcar mâine, sau măcar în joia mare. Sau măcar sâmbătă când voi fi pe cruce, sau vineri seara când voi fi pe cruce. Nu spune asta. El se referă la azi. Ca ai fi cunoscut și tu măcar în această zi. Dacă nu cunoaștem vremea cercetării și dacă o ratăm, atunci sigur că vom cunoaște și experimenta vremea judecății asemenea cu Ierusalimul. Consecințele ratării vremii de cercetare la Ierusalim au fost groaznice. În istorie, Iosif Flavius este o așa lucrare a lui, scrie și se numește Istoria războaielor iudaice, scrie în felul următor, uitați cum descrie la acea perioadă. În timp ce pe templu ardea, nu s-a arătat milă nici pentru bătrânețe, nici pentru statut. Copiii și oameni bătrâni, preoți și oameni obișnuiți au fost deopotrivă masacrați și arși. Spre sfârșitul acestei lucrări, el vine și spune în felul următor. Așa de mare a fost distrugerea, încât la sfârșit, însă Titus, care au dat poruncă ca Ierusalimul să fie distrus, când înconjoară cetatea și privea la gropile acesteia, la șanțurile pline de morți, a gemut, a început să plângă cu durere, ridicându-și mâinile spre cer, chemându-L pe Dumnezeu să fie martor că El fusese, că nu fusese El acela care a făcut acest lucru. Așa de groaznic a fost situația orașului. Și asta este descrierea la ceea ce se întâmplă cu Ierusalimul. Conform la ceea ce spune Domnul Iisus când intră în Ierusalim, și din cauza că Domnul Iisus asta vede, stând și privind la Ierusalim, Ce vedeau oamenii de atunci? Ce vedea gloata care striga Osana? Cum romanii și eu petișerii se duc acasă. Și ei au parte de mare victorie. Domnul Iisus se uită și vede cu totul altceva. Vestea bună pentru noi este că după intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, a urmat o vinere mare, dar a urmat și o înviere. A urmat o înălțare și a urmat și o zi a cinzecimii. Vor trece doar 50 de zile și în aceeași cetate va fi o altă mulțime într-o zi. Nici mulțimea cei care au strigat Osana, nici a cei care au strigat Răstignește. Ar să fie o altă mulțime, care atunci când aude cuvântul lui Dumnezeu, strigă cu totul o altă strigare. Care este ea? Fraților, ce să facem? Asta este ceea ce trebuia să strige poporul la intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Asta este ceea ce trebuie fiecare dintre noi, fraților, să strigăm atunci când Domnul se ocupă de noi. Doamne, ce vrei ca eu să fac? Doamne, ce vreau ca eu să fac? Când El te cercetează, nu trebuie atunci să începi a cânta slavă Domnului. Nu trebuie atunci să începi a sluji. Nu trebuie atunci să începi a face fapte bune și alte lucruri. Când El te cercetează, întrebarea care vine ca și urmare a înțelegerii vremii cercetării este, fraților, ce să facem? Și acesta este un strigăt a omului care recunoaște pe cel ce cercetează. Un om care vede că el este cercetat. El se vede obiectul cercetării lui Dumnezeu și recunoaște și înțelege că este timpul cercetării în viața lui. Ei erau bucuroși când intră Domnul Iisus în Ierusalim. Au adus ramuri de feric, au așternut haine acolo. Dar au uitat un lucru. Să aducă viața lor. Și referitor la noi am putea să spunem că astăzi putem să facem o mulțime de lucruri frumoase pentru el. Nu mă refer la lucruri rele. Noi ca și creștini nu facem lucruri rele. Noi doar lucruri frumoase facem. Este frumos să te îngrijești, este frumos să ai, este frumos să poți de grijă, este frumos multe, multe lucruri să faci. Ca și cum e, era frumos să aștearnă haine, nu era frumos. Este ordinar de frumos. Să pui ramuri de finic, era frumos. Problema nu era că era frumos sau nu. Problema era că nu era momentul. Nu era timpul atunci pentru așa ceva. Timpul atunci era pentru altceva. Și asta îl face pe Domnul Iisus ca să plângă. Hai să întrebăm fiecare dintre noi, atunci când suntem implicați într-o mulțime de activități a noastră, activități bune mă refer, suntem siguri că acele activitățile care anume El le așteaptă de la noi, că anume ceea ce fac eu este ceea ce El ne-a zis și la întrebarea, Doamne, ce vrei ca eu să fac, ar fi răspunsul? Nu ne-am pus niciodată întrebarea că eu pot să fiu la biserică și să cânt slavă, dar ea să uite la mine și să vadă așa ceva și să plângă. Există astfel de situații. Eu nu știu cum despre voi, dar despre mine eu pot să vă spun foarte sigur că a existat în viața mea astfel de situații. În care Dumnezeu plânge pentru mine, dar eu habar nu am de ceea ce se întâmplă în inima Lui ca și Tată. Eu îl laud și cânt Osana, dar El plânge. Și pare rău că am ratat vremea cercetării. Evrei 4 cu 1 spune în felul următor. Astăzi este ziua cercetării. Astăzi este ziua mântuirii. Să luăm dar bine seama, fraților, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Adică după ce vremea cercetării a trecut. O cântare spune în felul următor. Și este adevărat cu aceia de la intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Să ne ajute Domnul ca să nu fie adevărat în dreptul nostru. Ce spune ea? Nu lăsa să pleci trist. Poate niciodată. Mâna lui la ușa, da, n-are să mai bată. Nu vreau ca să avem o chemare la pocăință. Ceea ce vreau este ca să vă motivez. Ca în preajma învierii Domnului Iisus, având la dispoziție această săptămână, numită patimilor de lumea creștină, de noi, să medităm fiecare dintre noi, în mod personal și sincer, la cele întâmplate la ziua întâlnirii Domnului Iisus în Ierusalim. Și apoi de tot de ceea ce a urmat. De ceea ce se întâmplă în camera de sus, la cina cea de taină. De rugăciunea din grădina Ghețimanului ne spune că picăturile s-au făcut în picături mari de sânge, mă refer la picăturile de sudoare. La trădarea lui, arestul, la batjocurile de care a avut parte, la biciuire, la dezbrăcare și la răstignire în fața întregului popor. Când uităm în Cuvântul Lui Dumnezeu, înțelegem că toate astea s-au întâmplat nu pentru El, ci pentru mine, pentru tine, pentru noi toți. Și apoi, duminica viitoare, la înviere, să împlinim cea mai mare dorință pe care El o are. Îmi vine și spune, a venit și a murit pentru tine. Vreau ca acum tu să trăiești pentru mine. Este o vreme a cercetării în viața fiecărui dintre noi. Haideți să ne o ratăm. Această vreme a cercetării se ocupă de trei aspecte importante. Vremea cercetării este ceva legat de Cel ce cercetează. Și Dumnezeu e Cel care cercetează inima și rămâne. Vremea cercetării este ceva legat de Cel cercetat, adică de mine și de tine, de noi toți. Dar vremea cercetării mai este și ceva legat de un timp special. Doamne ajută-ne ca să nu ratăm, ca să ne lăsăm cercetați de tine, ca și rezultat să avem binecuvântare. Amin? Amin. Domnul să ne ajute la asta.